Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Člani Delavsko-pankerske univerze in platforme Neposredna demokracija zdaj so v torek na novinarski konferenci predstavili novo ustanovljeno gibanje Inicijativa za demokratični socializem. Kot pravijo sami, je to politična pobuda, katere cilj je vzpostavitev družbeno-ekonomskega sistema, utemeljenega na neposredni demokraciji v politiki in ekonomiji ter na demokratično-planski delitvi dobrin. Namerava se torej ustvariti sistem proizvodnje in delitve, ki naj bi bil v skladu s potrebami vsake posameznice in posameznika ter družbe kot celote in ki naj bi upošteval nosilne kapacitete in pogoje regeneracije okolja. Hkrati naj bi inicijativa služila kot platforma za povezovanje z zainteresiranimi posamezniki in organizacijami. Najprej smo Luko Mesca z Delavsko-pankerske univerze, ki sodeluje tudi pri Inicijativi za demokratični socializem, vprašali, kako bo organizirano nadaljnje delovanje inicijative.
V bistvu je naš namen tako, da se sprot dogovorimo za interesiranimi, kakšna oblika organizacije bi gradili. Bomo pa stremili k temu, da bo notranje čim bolj organizirana po načelih direktne demokracije, se pravi z neko striktno rotacijo mandatov, z neko neposredno odgovornostjo delegatov inicijative, pač članstvo in tako naprej. Se pravi, da bo pač že notranje zadeva čim bolj demokratizirana, ampak se pravi, to se moramo dogovoriti z zainteresiranimi točno o načinih in metodah, s katerimi bomo to dosegli.
V grškem političnem prostoru že obstaja organizacija Siriza, ki deluje po podobnem principu, kot na ga predstavlja Inicijativa za demokratični socializem, zato smo meseca vprašali, ali so pri oblikovanju inicijative črpali iz njihovih izkušenj.
Siriza je kot na nek način stranka strank, no to je koalicija različnih gibanj inicijativ strank, ki imajo znotraj so znotraj Sirize imajo svoje demokratične glasove, se pravi, da tam ni ne vem, nekega homogenega članstva ali kaj tazga, ampak se v bistvu vse prek nekih demokratičnih institutov dogovarja znotraj stranke. Tako da v bistvu to je tudi model, no, katerim mi stremimo. Se pravi, ne neka avtoritarna stranka z jasnim vrhom in predstavništvom, ampak neko gibanje, ki bo od znotraj funkcionirala demokratično.
Inicijativa pa veliko novega v slovenskem političnem prostoru ne ponuja zgolj na organizacijskem nivoju, temveč tudi na vsebinskem. Obstoječe stranke namreč zagovarjajo predvsem kozmetične popravke obstoječega sistema, inicijativa pa na drugi strani osnovni problem vidi v samem temelju kapitalističnega sistema.
Naša inicijativa predvsem odgovarja na manko v slovenskem političnem prostoru in sicer je to, da se nihče v bistvu ne preoprašuje kapitalizma kot takega. Ko govorimo o krizi, se vse skozi govori o moralni krizi, ki naj bi jo zakuhali ne vem, neki neodgovorni ali pa moralno sprevrženi posamezniki na odgovornih položajih ali pa mogoče celo tisti, ki po mnenjih desnice izkoriščajo socialno državo in tako naprej. Ampak če gledamo iz politično-ekonomskega stališča, vidimo, da ti procesi se pojavljajo po celem svetu. To niso samo slovenski primeri, ampak podobne primere najdemo od Egipta do Španije, do New Yorka, do Kitajske in tako naprej. Se pravi, je na delu neka veliko močnejša logika od tega, da bi mi lahko samo par nekih obrazov pomenjali in bi bilo vse ok in bi, ne vem, sistem normalno funkcioniral. Deleč od tega. Treba je spremeniti temelje, na katerih je ta sistem zgrajen in v bistvu na to apeliramo z našo analizo in z našo politično platformo.
Nikola Janović iz platforme Neposredna demokracija zdaj predstavi 5 osnovnih točk, na katerih temelji program inicijative za demokratični socializem.
Na programski ravni mi imamo nekih 5 točk našega delovanja. Predvsem gre za to, da želimo prinesti neke določene spremembe na politični ravni, predvsem v kontekstu neposredne demokracije, ki bo omogočila neko skupno sooblikovanje in skupnosti politične in uvajanje nekih novih oblik sodelovanja pri soodločanju v javnih zadevah, kot so, ne vem, participativni proračuni, neposredna demokracija na lokalni ravni itd. Potem na mikro- in makroekonomski ravni imamo v bistvu, na mikroekonomski ravni imamo, da uvajanje oblike ekonomske demokracije, ki vpliva predvsem na skupno lastništvo zaposlenih in omogoča določene oblike so in samo upravljanja, te forsira oblike zadružništva kooperativ. Medtem ko na makroekonomski ravni predvsem se nadibamo tistim mehanizmom, ki odpravljajo sam mehanizem trga in konkurence, kot ga poznamo skozi družbene mehanizme v kapitalizmu, ki povzročajo določene krize. Potem imamo še v bistvu odnos do okolja in do družbe. Gre v bistvu za poskušanje vzpostavljanja nove paradigme, ki bo hkrati gospodarstvo uskladilo z določenimi organizacijskimi sposobnostmi okolja, hkrati pa v bistvu uvedene nove neke možnosti za razvoj. Ne? Predvsem, ko le mislimo na način uporabe ekonomskih prioritet, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, strateško obnova naravnih virov in prehranske samooskrbe. Ta zadnja točka je pa v bistvu odnos do razrednega vprašanja in identitetnih vprašanj, predvsem gre za to, da se odpravijo tako razredne razlike med delom in kapitalom, kot se druge oblike neenakosti.
Janović dodaja, da je na tej ravni program še v nastajanju. Znotraj tega širšega konteksta pa obstajajo tudi nekatere konkretne kratkoročne politične zahteve.
Tam gre za v bistvu vrnitev v socialne države ljudem, da se omogoči vsem enako reden dostop do zdravstvenih uslug, izobraževanja, socialne varnosti, javnih prevozov, starostne in invalidske pokojnine. Na politični ravni gre za v bistvu bele, kot sem prej omenil, neke oblike, posvetovalne oblike neposredne politične demokracije, ki pa temelijo na človekovih pravicah, socialnih pravičnosti in izključevanjih fašizmov, rasizmov in drugih oblik diskriminacije. Potem imamo na področju ekonomske gospodarstva v bistvu vzpostavitev te ekonomske demokracije in uvajanje pravice soupravljanja in pravice solastništva delavcev v podjetjih. Prav tako imamo na področju gospodarske politike, se zavzemamo za polno zaposlenost in neko obliko socialne in okoljskega vzdržnega razvoja. Predlagamo tudi polno zaposlenost in skrajševanje delovnega časa. Istočasno pa zagovarjamo tudi dvig minimalne plače ter preoblikovanje sistemsko pomembnih bank v javne servise kot spremembo davčne politike v smeri progresivne obdavčitve.
Janović je že omenil 3 različne nivoje, na katerih namerava inicijativa graditi svojo politiko. Na mikroekonomski ravni gre za delavsko upravljanje in soupravljanje, na makroekonomski za nadomestitev trga in konkurence z demokratičnim planiranjem, na politični ravni pa za razširjenje institutov neposredne demokracije. Luko Mesca smo vprašali, v katero smer naj bi se razvijalo delavsko upravljanje, glede na to, da so nekateri pretekli podobni poskusi končali bolj ali manj klavrno.
Gradimo predvsem skozi kritiko delavskega upravljanja, kot smo ga poznali v zgodovini. Zdaj, imeli smo več različnih tipov. Recimo na zahodu je bilo zelo razširjeno delavsko soupravljanje v smislu, da so bili delavski svet integrirani v politiko podjetja in so imeli delavskega direktorja in tako naprej in so pa skupaj z kapitalskim vodstvom določali cilje in strategije podjetja. To je bilo recimo zahodni model, medtem ko Jugoslavija je bila to bistveno bolj radikalna, je šla v nek model samoupravljanja. Ampak tukaj je bil problem, da zaradi določenega tipa proizvodne, ki je bil ta fordistični, se pravi tekoči trakovi v tovarnah, ta totalna odtojenost delavca od produkcijskega procesa v bistvu ni ustvarilo pogojev za samo upravljanje v polnem pomenu besede, ampak je nujno prišlo do te delitve na produkcijo in režijo. Se pravi, da so načeloma so bili nominalno pač vsi delavci v tem podjetju enaki, ampak delavke za trakom, ki so totalno alienirane od produkcijskega procesa, bolj težko samo upravljajo. Tako da mi v bistvu iščemo na eni strani politični odgovor na zdajšnje stanje, na kakšen način lahko inkorporiramo čim večjo možnost delavskega soupravljanja ali pa samoupravljanja v podjetju, in na drugi strani bi skušali pa skozi kritično analizo preteklih modelov doseči nek tip, kjer bi delavci dejansko lahko samo upravljali s produkcijskimi sredstvi. Ampak tukaj ni dosti samo ideološki moment ali pa politični moment, tukaj je ključno tudi to, da se preoprašamo, kakšne tehnologije to omogoče oziroma kakšen produkcijski proces je treba vzpostaviti, da bo to omogočil. Ker kar se lahko naučimo iz preteklosti je, da fordistična proizvodna tega ne omogoča, nasprotno oduzima v bistvu čisto tehnološko možnost delavcem, da bi postali samoupravljavci.
Na makroekonomski ravni se inicijativa zavzema za uvedbo demokratičnega planiranja proizvodnje, ker gre za dokaj nov koncept, na Mesec pove, kaj to pomeni v praksi.
Problem preteklih planskih sistemov je bil to, da dejansko niso planirali. Proizvodna tam je bila v bistvu organizirana še vseeno na ta kapitalističen način. Se pravi, najprej so podjetja proizvedla produkt in ga dala na trg in pol so planski načrtovalci pač iz trga dobili odgovor, ali se produkt prodaja in po kakšni ceni. In pol so dali nazaj navodila podjetjem. Se pravi, tukaj je šlo za neko v bistvu tržno regulacijo gospodarstva. Tukaj je še zmeraj velov zakon o vrednosti in zato so tudi levi kritiki so razvili iz tega teorijo, da je Sovjetska zveza recimo bila državni kapitalizem. Zdaj, kar nam pa omogoča da današnji razvoj tehnologije, predvsem informacijske, pa je, da si lahko zamišljamo obratno, se pravi, da bo prva potreba, se pravi, prvo informacija od uporabnika produkta, ki jo bo pol planski mehanizem razdelil med producente in bojo oni pol odgovorili na to potrebo. Se pravi, imamo tukaj obratno koordinacijo, se pravi, da se ravna glede na potrebe, ne glede na produkcijske, da je prva potrošna, ne prva proizvodna, no, v tem smislu. Tako da tukaj se pravim, to se danes da misliti, ker tudi že v kapitalizmu pač neke približke takih modelov poznamo. Recimo spletna trgovina je tak model. Mislim, ko se pač naroča vnaprej in bolj proizvajalec odgovori na naročilo. Ne?
Inicijativa za demokratični socializem je zasnovana kot gibanje, ki bo tudi v pretvorbi v stranko poskušala ohraniti svoj široko participatorni značaj. Za mnenje o tej relativno novi politični obliki smo povprašali političnega analitika Bernarda Nežmaha.
To, kar je zame pomembno, kar šteje, Ni zdaj ta formalna oblika, se nečemu reče, da je stranka, gibanje, na kakšen način bo to delovalo, ampak kaj so te pojavne osebine delovanja, ne? Katera vprašanja odpira, ne? Katere ljudi vključuje, zakaj, konc konca tudi protesti, ne? Tudi demonstracije so eno pomembno sredstvo in tukaj bo pomemben videti, kaj bodo počeli. Recimo, če vzameva za nazaj, če se spomnimo tako enih dveh bolj trpkih stvari, ne? Eno je, ko je kako slabo desetletje, mislim nazaj, padel delavc Vigrada zgradbišča v Celovških dvorih, nekaj, kar ni bilo ne tržnih, ne inšpektorjev za delo, ne ničesar, ne mediji niso dali, televizije, če so pisali na prvo stran, da človek med delom, da so ga ubili zaradi, bi rekel, katastrofalnih minimalnih standardov varovanja, ampak takrat razen seveda nekaj izjav pa male skupine se okoli Metelkove, nisem pa zapazil jaz nobenih kakšnih solidarnostnih protestov. Ne. In to se zdaj ne pomeni, da danes pa jutri ne bo drugače, ampak hočem reči, to so geste, po katerih prepoznaš, rečemo, stranke, ki govorijo o solidarnosti in socializmu v smislu se pravi bolševiške oblike vladanja, ampak v skrbi za, ali pa borbi za preprosto pravice zaposlenih. A ne? Zdaj, če bodo delovali če ne bodo, bi rekel, časi veljali pojem salonski marksista, ne? Ki si ob konjaku klepetal, kako bi bilo lepo upeljati komunizem in nisem imel nobenih finančnih težav, ničesar. Zdaj, seveda, Metelkova sama ni ravno salon, pa tudi ne gre za pitje konjaka, ampak kljub vsemu, zelo pomemben je, a se, bi rekel, to delovanje iz druženja in premišljevanja na recimo v klubih razširi pol tudi v sfere, kjer gre za konkretno solidarnost za ljudmi, z ljudmi, ki sicer ne hodijo na te kraje, ampak so, rečemo, na podobnih stališčih, a ne, oziroma podobnih situacijah. To se mi zdi, da bo vprašanje veliko pomembnejšega od tega, ali bo to gibanje ali bo stranka.
Iz vstajniškega dogajanja, ki je Slovenijo zaznamovalo v zadnjega pol leta, je poleg inicijative za demokratični socializem v procesu ustanavljanja tudi stranka Solidarnost, v kateri so združeni člani odbora za pravično in solidarno družbo. Razlike med tema dvema formacijama je komentiral Bernard Nežmah.
Ja, če je to ta solidarnost, o kateri sem prej govoril, gre se za veliko razliko. Zaenkrat se meni kaže. Ne? V sodobni Sloveniji imamo pravzaprav permanenten proces preoblikovanja strank, jaz jim bom rekel kar kontinuitete, zato ker ne moram reči, to niso stranke leve, a ne, kot nič levičarskega v njih, ki delujejo politično in se konfrontirajo z Janševo SDS, na ta način do vsake par let spremenijo imena strank, se razformirajo, recimo LDS razpade v Zares in LDS del gre takrat v Pahorjevo stranko, potem LDS in Zares skoraj kot razpadeta na pozitivno Slovenijo, pa del na Hanškov trs, zdaj spet nastaja nekaj, to me je pravzaprav, to gre za obliko, rečemo, sicer uspešnega političnega marketinga, ampak le gre bolj ali manj, če človek opazuje za iste ljudi, ki so v preteklosti kandidirali na strankah predvolilnih teh, kot jaz pravim, strank iz bazena LDS oziroma postkomunističnih. In v tem smislu jaz v tem gledam pač neko politično maškarado, a ne? In ker drugega pač ne morem videti, ker ljudje, ki so zelo dobro etablirani v družbi, težko mi predstavljajo kakšne in jih nikoli človek ne vidi v angažiranih, v resnih socialnih vprašanjih. A ne? In z tega stališča mi daje to seveda misel, me napeljuje na misel, da ta grupacija, ki se znotraj popolnoma drugih okvirov formira, da lahko pomeni nek novum, a ne? Politični novum, organizacijski novum. V tem smislu, sam z ozirom na poznavanje, kako bi rekel, stvari sem jaz vnaprej seveda vedno imam neke zadržka, tako da nekega silnega navdušenja a priornega ne bom delil, pa je pa vsekakor to, bi rekel, ena bolj kredibilnih, en bolj kredibilnih poskusov ustanovitve recimo čiste politične podpore in refleksije položaja.
Obstaja močno zavedanje, da nove leve politike ne morejo ostati znotraj meja nacionalnih držav in da je povezovanje za njihov uspeh ključno. Sodelovanje med sorodnimi organizacijami z področja bivše Jugoslavije in širše iz Evrope se tako krepi tudi na dogodkih, kot je bila prvomajska šola v organizaciji Delavsko-pankerske univerze. O pomenu ustanovitve inicijative za demokratični socializem za politične somišljenike v regiji smo povprašali hrvaško politično aktivistko Andrejo Milat in Darka Vesiča iz Beograjskega centra za politike emancipacije. Najprej Andreja Milat.
Pa je, bitno je, ne može se graditi socijalizam u samo jednoj zemlji. Bitno je da se socijalizam gradi na povezivanjem različitih zemalja i ljudi iz različitih zemalja. Neka povijesna iskustva su pokazala da ukoliko se pokuša raditi samo unutar granica nacionalne države, da je to zapravo unaprijed osuđeno na propast, jer se uvijek može doći do sankcija od drugih zemalja i tako dalje. Bitno je užasno za mlađe generacije, jer je raspadom Jugoslavije postojao diskontinuitet u povezivanju ljudi sa ovog područja sa različitih zemalja. Ovakve škole poput prvomajske i upravo rade na povezivanju mlađih generacija, a inicijativa za demokratski socijalizam je zapravo još jedan ozbiljniji korak u tom smjeru. Tako da mislim da je za međunarodno povezivanje zemalja bivše Jugoslavije i ovog područja ovo zapravo dosta veliki iskorak prema naprijed.
Podobno na stvar gleda tudi Darko Vesić.
To znači vam mnogo za sve nas koji smo u ovom regionu i koji pokušamo da radimo na pronalaženju alternative. S jedne strane kao inspiracija, s druge strane i kao putokaz kuda i na koji način može se ide radi. Naravno, situacija se razlikuje svuda u regionu, ali samo postojanje takve inicijative znači svima nama.
Ob tej priložnosti smo Vesiča vprašali, ali tudi v Srbiji obstaja težnja po izgradnji novih progresivnih političnih grupacij.
To se tiče stvari Srbije, pa takva je da jednostavno da, i potreba za takvom vrstnicima svako postoji. Ovdje još uvijek malo se kaska sa idejom, to je revitalizanje levih ideja, još uvijek malo zaostajemo s tim, ali sa zaoštravanjem krize i uviđenjem problema sa eurointegracijama ljudi uviđaju potrebu za traženje alternative i za okretnim novim idejama ponovo, uviđajući značaj klasne borbe i analize iste pozicije.
Na Hrvaškem kaj podobnega, kot je inicijativa za demokratični socializem, še ne obstaja, za kar je več razlogov, govori Andreja Milat.
Pa, za sad još ne postoji, postoje različite ideje o tome da se tako nešto radi, ali nije se napravio još prvi korak u tom smjeru. Te mlađe generacije, kako je postojao veliki diskontinuitet u Hrvatskoj zbog rata i zbog 90-ih i zbog Tuđmana, zapravo lijeve opcije nisu postojale. Mi smo zapravo sad u fazi da moramo to graditi iz početka i zbog toga to ide malo sporije nego što ide u Sloveniji, koja nije bila zahvaćena ratom i u kojoj ni socijalizam ni komunizam nisu bili identificirani sa toliko u toj mjeri u kojoj su bili identificirani u Hrvatskoj sa agresijom srpske vojske.
Možnost, da bi vse že formirane stranke radikalne levice v Evropski uniji na volitvah zmagale sočasno je seveda zelo majhna. Zlahka se da predvideti, da bi se, ukolikor to uspe določeni stranki v neki nacionalni državi, začela iz vseh možnih strani gonja proti njej. Verjetno najbolj grobi pritiski pa bi prihajali ravno iz centrov Evropske unije. Možna alternativa bi bila izhod iz unije in gradnja državne politike iz te pozicije. Druga možnost je ustrajanje na oblasti znotraj Evropske unije. Mesec pravi, da je druga možnost boljša.
Ja, v bistvu to je nekako moja razrešitev dileme, ali bi mogla vlada, socialistična vlada, ki bi zmagala, ne vem, na volitvah nekje na evropski periferiji, izstopiti iz Evropske unije pa iz evroobmočja ali ne. Jaz bi rekel tako, da mislim, da največ, kar lahko naredi taka vlada, je, da skuša pač se obdržati na oblasti in poskušati razširiti revolucionarno sporočilo po celi Evropi. Nekako na ta način, kot je Čavez naredil. Ni imel sicer na prvo žogo nekih radikalnih reform, ampak je pa v bistvu Latinska Amerika z Čavezom na čelu v zadnjih 10 letih rodila, mislim, da zdaj že 23 več bolj ali manj levičarskih vlad in je v bistvu geopolitika celotnega kontinenta se skozi to preusmerila, tako da mislim, da tukaj bi imeli podobno nalogo, se pravi ne riskirati z nekimi riskantnimi potezami, kot je izstop iz evroobmočja, ampak poskušati predvsem z nekimi politikami demokratizacije, ker tih Evropska unija ne omejuje, se pravi demokratizacije politike z razširjanjem referenduma, z uvajanjem ljudskih skupščin, demokratizacijo ekonomije, z razširjanjem so in samoupravljanja, omogočanjem delovskih odkupov in tako naprej. Vse te politike lahko tudi znotraj maastrichtskega prisilnega jopiča izvajamo in bi izboljšale drastično predvsem politični položaj delavskega razreda, kar bi bilo v bistvu sporočilo tudi vsej ostali Evropi, da se da in da obstaja pač leva alternativa trenutnemu stanju.
Kultivator sta pripravila Jaša in Gregor.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.